Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Hostem dnešní přímé řeči je ředitel Institutu mikroelektronických aplikací Karel Kalivoda, který by teď měl být s námi ve spojení na dálku po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně. Slyšíme se, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, slyšíme.
Tématem našeho rozhovoru je stručně řečeno tato otázka. Jak zajistit bezpečnost na školách? Připomínám to, co zaznělo už v úvodu. Policie v letošním roce eviduje přes 100 výhružek školám a školským institucím. Tento údaj byl platný zhruba v polovině měsíce března tohoto roku. Pane Kalivodo, jednou z aktuálních povinností, která už nějakou dobu platí, je, že školy musí mít vypracovaný takzvaný preventivní program. Co přesně to je?
Ano, je to tak. Preventivní program musí být vypracovaný pro každou školu dle jejich aktuálních potřeb. Ten program pokrývá témata rizikového chování v rámci a i nad rámec výuky. Nově se zaměřuje i na duševní zdraví žáků a studentů. Součástí tohoto programu je i vzdělávání pedagogických pracovníků a i rodičů. To, že ten program je zavedený, může kontrolovat například Česká školní inspekce.
Existuje také desatero bezpečné školy. Můžete posluchačům vyjmenovat nebo vysvětlit, co přesně obsahuje?
Desatero bezpečné školy dalo dohromady Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Ministerstvem školství, respektive konkrétně odbor prevence a kriminality Ministerstva vnitra. A jedná se o 10 bodů jako doporučení školám, jakým způsobem předcházet mimořádným bezpečnostním událostem a jakým způsobem na ně reagovat, pokud nastanou. Těch 10 bodů se zaměřuje jak na prevenci, aby k těm případným mimořádným událostem nemohlo dojít, tak i na nakládání nebo zaškolení pracovníků, jak se s nimi vypořádat. Například hned první bod desatera zní: zajistěte jeden kontrolovaný vstup, a právě to je oblast, kterou lze řešit například přístupovými systémy, což můžeme dneska detailněji rozebrat.
Ano, o tom se budeme samozřejmě v našem vysílání a v našem rozhovoru podrobně bavit. Samozřejmě to nejhorší, co se v takovém případě může stát, je útok ozbrojeného útočníka. Jak se při něm chovat, lépe řečeno, jak v takové situaci reagovat, tak přesně tuto otázku jsme v našem vysílání nedávno položili kriminalistovi pražského krajského policejního ředitelství a vedoucímu pracovní skupiny radikalizace Janu Polákovi. Jeho obsáhlou odpověď si teď můžeme poslechnout.
Zpravidla lze využít úplně jednoduchou pomůcku, metodicky říkejme tomu třeba USB, prostě USBčko, tohle to musí rezonovat, tohle to si musí každý vybavit, tohle to si každý musí pamatovat a je to akronym, teda je to utíkej, schovej se, bojuj. Ještě jednou, utíkej, schovej se, bojuj. Strašně důležitá je posloupnost těch možností, které vlastně v té krizové situaci máte. To znamená, v první řadě chcete bezpečí pro sebe. Jo, pro sebe bezpečí, to znamená, víc než kde jinde tady platí, kdo uteče, vyhraje. Až v případě, že nemáte možnost utéct, protože například tomu útěku brání to, že v cestě toho útěku máte pachatele, nebo že jste v té budově například v horních patrech a zhodnotíte situaci tak, že je nesmysl, abyste utíkali přes Římsu, přes Hromostu a tak dále, tak je potřeba, abyste se skryli. To znamená, schovej se. Schovej se za každou cenu, kdekoliv to bude aspoň trochu možné. Stačí zavřít dveře, lepší zamknout dveře. Pokud je tam možnost, zabarikádovat dveře, schovat se v té místnosti pod stůl, do kouta, do skříně, zhasnout, nedělat žádný hluk a v podstatě v tomhle čekat až na příchod policie a až vás policie vyprostí z té, řekněme, i barikády, rozhodně neotvírejte nikomu na vyzvání, může to být les pachatele, nestůjte u dveří a tak dále. Počkejte, až si policie pro vás přijde. No a až vlastně jako nejextrémnější možnost, když už vám skutečně nic nezbývá, kde je potřeba bojovat o ten život, protože nemáte jinou možnost, tak prostě musíte bojovat. Přežít za každou cenu. To znamená, jakákoliv improvizovaná zbraň, cokoliv máte po ruce, pásek z kalhot, hasicí přístroj, židle a maximální agresivita vaše na pachatele. Jo, jiná možnost není. Samozřejmě v momentě, kdy jste v bezpečí, buď se vám podařilo dostat do bezpečného prostoru tím, že jste utekli, nebo se vám podařilo dostat do relativního bezpečí tím, že jste se někde zabarikádovali a vyčkáte příchodu policie, tak pak si můžete dovolit zavolat na tu tísňovou linku 158, abyste byli schopni komunikovat vůbec s tím operačním důstojníkem, říct, co se stalo, kde se to stalo, co hrozí, a v podstatě ten hovor neukončovat, vyčkat, až se operační důstojník zeptá na všechno relevantní pro tu policii, a pak můžete hovor ukončit. Pak samozřejmě by bylo vhodné, abyste, pokud to situace dovolí, sledovali na tom mobilním telefonu třeba zprávy a tak dále, abyste byli v obraze, abyste věděli, co se děje. Ale samozřejmě, pokud to nebude kontraproduktivní, to znamená, pokud nejste vyloženě v bezpečí, že se vám podařilo utíct, ale zůstáváte někde v tom prostoru, sice za v uvozovkách barikádou, tak určitě pozor na to, aby nebyl ten zvuk, aby tam nebyla akustika, aby nebylo slyšet ven, že vůbec někdo v té místnosti je, aby to nebylo prostě lákadlo pro pachatele, který zpravidla, pokud nemá konkrétní cíle, pokud chce vraždit obecně kvůli třeba nějaké nenávisti, tak jde zpravidla tam, kde ty cíle jsou.
Tolik tedy důležité doporučení kriminalisty pražského krajského policejního ředitelství Jana Poláka. Pane Kalivodo, už mnoho škol taky přistoupilo ke způsobu varování před mimořádnou situací formou rozeslání hromadného e-mailu, což se ale, jak jsem se dočetl, ukázalo jako nevyhovující. Z jakého důvodu?
V těchto situacích rozhoduje čas a rychlá reakce, rychlá informovanost daných osob ohrožených. A pro tuto záležitost není e-mail úplně tou vhodnou formou komunikace. A to zvlášť u žáků základních středních škol se jedná o v principu zastaralou komunikaci, kdy ten e-mail si nekontrolují příliš často. To znamená, ta zpráva se k ním opravdu nemusí včas dostat. V těchto situacích by opravdu ta osoba měla být zadržena hned u vstupu do té budovy a ty osoby, které v té budově se nachází, měly by být informovány včas a odvedeny včas do bezpečí. Samozřejmě zároveň zavolána policie a další složky.
Říká ředitel Institutu mikroelektronických aplikací Karel Kalivoda, který je dnešním hostem přímé řeči. Teď je čas na další písničku a my se k našemu dnešnímu rozhovoru za chvíli vrátíme.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Hostem dnešní přímé řeči je Karel Kalivoda, ředitel Institutu mikroelektronických aplikací. Bavíme se o tématu bezpečnosti na školách, respektive jak ji zajistit. Pane Kalivodo, je bezpečnost na školách v Česku něco, co se řeší, řekněme, konstantně, neustále, nebo naopak vždy pouze na základě nějaké nepříjemné události? Zajímá mě, zda jsme v tomto ohledu za posledních, řekněme, zhruba 10 až 15 let zaznamenali třeba nějaký významný vývoj.
Do určité míry za posledních těch 10-15 let v podstatě se to datuje k tomu útoku Vežďáře nad Sázavou. Od té doby se ta bezpečnost na školách začala do určité míry řešit více než v tom období předtím. Nicméně ta rychlost implementace nějakých postupů není optimální úplně a až v poslední době, kdy ty útoky bohužel zesílily, tak je to větším tématem a zrychluje se nějaký způsob řešení.
My jsme se tady před chvílí bavili o tom systému varování prostřednictvím e-mailu. Existuje samozřejmě také systém varování pomocí SMS zpráv, které školské instituce v Česku jim disponují.
Pomocí SMS zpráv komunikují převážně vysoké školy, je to například brněnské VUT a pak jsou to samozřejmě složky státu, například policie skrz operátory. SMS je jedna z variant komunikace samozřejmě, byť se nejedná o tu nejefektivnější. Na druhou stranu v porovnání s těmi e-maily, které jsme diskutovali v minulém vstupu, tak je to samozřejmě výrazně lepší, rychlejší forma. Kolem SMS může nastat problém s doručitelností, může nastat nějaké prodlení technické a v určitých případech, což je například ta komunikace skrz operátory, tak jsou SMSky doručovány celé jedné oblasti, což znamená i útočníkovi, který se v té oblasti nachází. Z našeho pohledu nebo i z komunikace a ze zkušeností z komunikace napříč školami je vhodnější nějaká forma notifikace do mobilního telefonu přímo těm daným uživatelům té budovy, to znamená žákům, učitelům a podobně.
Jak si takovou formu notifikace představit? Protože já jsem se chtěl zeptat, zda existují třeba i mobilní aplikace, ale to asi není ten případ.
Existují mobilní aplikace, existují školy, zase především z řad vysokých škol, které disponují nějakou studentskou mobilní aplikací. Zároveň v rámci například toho zabezpečení vstupu, to znamená nějakého vstupního systému, existují aplikace pro identifikaci uživatele mobilem, to znamená, že může používat mobilní telefon místo například vstupní karty a i do takové aplikace lze tu notifikaci zaslat.
Vy jste zmiňoval, že v Česku tuto formu využívají například vysoké školy. Jaké má tato forma výhody, řekněme?
Tato forma má výhody. Můžeme, pokud posíláme notifikaci, tak můžeme zacílit přesně daný okruh osob, které máme evidované v našem školním systému nebo nějakém bezpečnostním systému. To znamená, umíme poslat jinou zprávu učitelům, jinou zprávu žákům. Můžeme oslovit pouze osoby, které se pohybují v budově nebo například i v určité části budovy. A samozřejmě ta notifikace přijde okamžitě, v tom mobilu se uloží a zase pokud se odkážu na to, co jsem říkal před chvilkou, ohledně e-mailů, kdy žáci primárně základních středních škol je vnímají jako zastaralou a nepříliš kontrolovanou formu komunikace, tak u těch notifikací je tomu právě naopak.
No a dá se z vašeho pohledu nějakým způsobem říct, jaké povědomí je právě o těch výhodách tohoto způsobu, tedy notifikací, tak jak jsme o nich hovořili teď v tuto chvíli?
To povědomí v poslední době narůstá a je to i s nástupem více a více mobilních aplikací, které se využívají pro různé formy komunikace. Uvnitř těch škol taková forma může samozřejmě mít efekt ne pouze pro tyto mimořádné bezpečnostní události, ale jako i způsob nějaké běžnější komunikace s tím žákem, to znamená informovat například i o odpadlé hodině nebo nějakých jiných opatřeních, která se týkají vlastně běžného fungování té dané instituce.
Ředitel Institutu mikroelektronických aplikací Karel Kalivoda je hostem dnešní přímé řeči. Teď musíme dát opět prostor hudbě a za chvíli se k našemu rozhovoru opět vrátíme.
Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
Skupina Rangers dozněla v 10 hodin a 27 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. My se vracíme zpátky k dnešní přímé řeči, ve které je stále s námi ředitel Institutu mikroelektronických aplikací Karel Kalivoda. Bavíme se o tom, jak zajistit bezpečnost na školách. Pane Kalivodo, kontrolu nad vstupem do budovy mnozí experti označují za zásadní ve vztahu tedy k našemu tématu, jak zajistit bezpečnost na školách. Něco podobného by už ale mělo vlastně fungovat snad v každém školském zařízení, nebo ne? My jsme se o tom bavili v souvislosti vlastně, že, nebo vy jste zmiňoval ten útok na žáka školy ve Žďáře nad Sázavou v roce 2014. Pokud vím, tak tato povinnost se zaváděla právě po tomto incidentu.
Ano, je to tak a kontrola vstupu je opravdu zásadní. V České republice například běžně jsou čipovým systémem už dneska zabezpečeny bytové domy, je automatický pro téměř celou komerční sféru, nezávisle na velikosti firmy. Všichni s tím, co by z pozice zaměstnanců máme nějakou zkušenost, že toto se používá. Bohužel není tomu úplně tak, co se týká škol. Dneska z těch škol nižších stupňů je zhruba čtvrtina vybavena nějakým podobným systémem. U vysokých škol jsou to zhruba tři čtvrtiny, ale i tam jsou značné rezervy jednak v nasazení a potom i v implementaci těch dalších dodatečných funkcí systému, tak aby byl opravdu, aby zajistil tu dostatečnou bezpečnost.
Čím to je, že jsou takové rezervy, když o tom mluvíme jako o povinnosti, vy zmiňujete, že některé školy tím nedisponují. Jak je to vůbec možné?
Ministerstvo vnitra spolu s ministerstvem školství právě po těch útocích ve Žďáře nad Sázavou vydali metodický pokyn pro zabezpečení škol, který ten vstupní systém doporučuje jako jeden z nejvýznamnějších prvků zabezpečení školy. Samozřejmě dalšími jsou dostatečné proškolení osob v dané instituci a podobně, tak jak již v této reportáži zaznělo, ale je to pouze doporučení. To znamená, školy, nebo je to na školách samotných, jestli takový systém zavedou nebo nezavedou. Případně samozřejmě není to o tom, že by ty školy, které takový systém nemají, na bezpečnost rezignovaly zcela. Většinou to tyto zbývající školy řeší vrátným, případně zamykáním hlavního vstupu po dobu výuky a podobně. Toto samozřejmě je jedno z řešení, nicméně tam pak naráží zase na druhou formu bezpečnosti, kterou je ta instituce povinná zajistit, a to je požární bezpečnost, respektive i pro případ nějaké mimořádné události, jako je například útok, protože tyto vstupy zároveň bývají únikovými východy a jakékoliv zamčení takového vstupu přispívá k tomu, že se pak ty dané osoby nemohou z té budovy včas dostat. Je tohleto opravdu, jak jsem zmiňoval, v přímém rozporu s požární bezpečností a právě například vstupní systém toto řeší a včas ty dveře odblokuje, tak aby ty dané osoby mohly z té budovy uniknout.
Mohou hrát roli například finance, když se nad tím tak zamyslím? Tohle je první, co mě napadne.
Do určité míry samozřejmě mohou, byť ten systém v té základní verzi, kdy opravdu chceme zabezpečit nějaké ty plášťové dveře, to znamená ten hlavní vstup, tak se ta investice pohybuje v řádech nižších desítek tisíc, takže to není významná částka. Nicméně na druhou stranu víme, že školy bojují s rozpočty obecně, takže i potom nízká částka může přispět k tomu, že se rozmýšlí a raději ty dveře zamknou například.
Když jsme zmiňovali ty notifikace vámi tolik doporučované, jak jsou náročné právě z hlediska toho pořízení, tedy z hlediska financí, nákladů?
S našimi systémy máme zkušenost zhruba ze 150 škol nižšího stupně a systémy dlouhodobě provozujeme i na mnohých vysokých školách, například ČVUT, ČZU v Suchdole a další. Ty notifikace jsou standardní součástí toho systému a těmito školami, se kterými spolupracujeme, tak jsou využívány právě jako jedna z funkcí běžně dostupných. To znamená, opravdu, když jsem zmiňoval tu pořizovací cenu, tak toto je schováno rovnou v ní.
Důležitým faktorem ve vztahu k tomuto tématu je také, řekněme, změna v chování dětí. Je důležité ji rozpoznat. A jak ji rozpoznat, tak přesně na to jsme se nedávno ptali zástupkyně vedoucího oddělení psychologických služeb Policie České republiky a koordinátorky systému krizové intervence hlavního města Prahy Julie Gábrišové. Poslechneme si teď její odpověď.
Za mě tahle ta otázka má vlastně dvě roviny. Jedna otázka je, jestli víme, co vlastně rodiče mají sledovat, a druhá otázka je, jak na to mají ti rodiče zareagovat. Já si vezmu určitě tu druhou otázku, protože ta reakce je velmi důležitá. My se setkáváme s trojí reakcí, setkáváme se s tím, že rodiče bagatelizují to, co vidí, i když třeba vidí nějaké varovné signály, tak jim nepřikládají tu důležitost. Další reakce je naopak reakce, kdy ten velmi ochranitelský rodič vnímá jako varovný signál i něco, co třeba varovným signálem být nemusí, a reaguje na to a posílá třeba dítě k psychologovi, k odborníkovi. A třetí reakce je ta adekvátní, kde rozpozná varovné signály a reaguje na to adekvátně. Za mě by bylo fajn, kdyby rodiče využili velmi rychlou pomoc, kterou může poskytnout třeba krizová linka, která je určena pro rodiče a školy. Jedná se například o celoevropskou linku 116 000, která dokáže rodičům, ale i školám, vyučujícím, poskytnout nějakou první informaci o tom, jestli to chování dítěte, žáka je nebo není standardní a co s ním. Samozřejmě takovou linku má i třeba linka bezpečí a ty linky jsou poměrně vytížené aktuálně, ale zároveň velmi důležité.
Slyšeli jsme odpověď zástupkyně vedoucího oddělení psychologických služeb Policie České republiky a koordinátorky systému krizové intervence hlavního města Prahy Julie Gábrišové na otázku, jak rozpoznat, nebo lépe řečeno, jak reagovat na změny v chování dětí. Pro našeho dnešního hosta Karla Kalivodu mám už poslední otázku. A sice, pane Kalivodo, útoky či pokusy o ně na školách v drtivé většině provádí lidé, kteří jsou často součástí dané instituce, ať už je to žák, student nebo zaměstnanec školy a podobně. Lze vůbec nějak zabránit tomu, aby se takový člověk do dané budovy dostal?
Do značné míry lze, ale samozřejmě to záleží na množství dalších faktorů. Především se setkáváme s osobami, které mají velmi dobrou znalost daného místa a prostor. Ten vstupní systém je prostředkem pro povolení nebo zamezení vstupu do objektu a eviduje tyto události, že nastaly. Pomocí něj tudíž umíme velmi spolehlivě vyloučit útoky osob zvenčí. Nicméně pokud jde o útočníka, který je součástí již té dané instituce, tak pak opravdu velmi záleží na předběžných informacích, že se k útoku schyluje, že je případně osoba podezřelá. A v takovém případě můžeme velmi rychle jednat, zablokovat dané osobě vstup, pokud už v budově je, tak určit, kde a kdy vstoupila, kudy se pohybovala, a tato data například synchronizovat, pokud je v budově přítomný i kamerový systém, tak například právě s kamerovým systémem vysledovat tu osobu, co sebou nesla, kudy se pohybuje, a A zároveň samozřejmě poslat nějakou danou zprávu nebo notifikaci osobám uvnitř té budovy. V podstatě, když tento systém bychom si představili například aplikovaný na známý případ útoku na filozofické fakultě, kdy právě ten útočník byl již dopředu známý a byl v pátrání, tak takový systém by významně přispěl k minimalizaci rizik, které z toho vznikly.
Zároveň, když jsme zmiňovali ty notifikace, tak přeci notifikace opět posílá nějaké upozornění, řekněme, těm zaměstnancům školy a tak dál, takže v tomto případě by asi toho útočníka potenciálního nešlo úplně eliminovat.
My toho útočníka samozřejmě, pokud, jak jsem zmiňoval, pokud je dopředu známý, tak my ho můžeme z těch notifikací vyloučit, to znamená jemu tu notifikaci neposlat, poslat ji naopak všem těm, kteří se v té dané budově pohybují v ten daný čas, kromě útočníka. Je to opravdu, ten systém je variabilní, lze nastavit na různé scénáře, tak jak je v dané chvíli nebo obecně třeba i dopředu stanoveno a potřeba.
Jak mohou školy co nejvíce posílit bezpečnost? To bylo hlavní téma dnešní přímé řeči, ve které s námi byl ředitel Institutu mikroelektronických aplikací Karel Kalivoda. Díky moc za váš čas a na dálku zdravím do pražského Karlína. Naslyšenou.
Děkuji za pozornost, naslyšenou.
Vám, milí posluchači, též děkuji za vaši přízeň a pozornost. Zítra po 10. hodině dopoledne bude hostem našeho vysílání generální sekretář nadcházejícího mistrovství světa v hokeji žen Jiří Schindler. Připomínám, že šampionát se odehraje právě tady u nás v Českých Budějovicích a startuje 9. dubna. Budeme si s ním povídat mimo jiné třeba právě i o tom, jak je na turnaji zajištěná bezpečnost. Ode mne je to pro dnešek vše, přeji vám hezký den. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Vodička.